ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ድምፂኦም ክቡራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ።
ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ክሳብ ትማሊ ሰንበት ፍሉይ ኣኼባ ኣካይዱ ነይሩ። ድሕሪ እቲ ኣኼባ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣመራርሓቲ ውድብ ንውሕስነት ሰላምን ልምዓትን ህዝቢ ኣድላይ ዘበለ መስዋእቲ ንምኽፋል ድልው እዩ ይልብል። ኣተሓሒዙ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ረብሓን ክብርን ህዝቢ ቀዳምነት ሂቦም ምስ ዝሰርሑ ውድባት ፖለቲካ ድማ ኣብ ናይ ሓበር ኣጀንዳ ንምስራሕ ድልው ኢሉሎ ይብል ወኪልና ምልጌታ ኣፅበሃ ካብ መቐለ ዝርዝሩ ይቕፅል።
ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ክልላዊ ሃገራውን ጠሚቱ ኣብ ልምዓት ቅጻሊ ፖለቲካውን ማሕበራውን ስራሕቲ እዛ ክልል ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ ኢሉ ኣብ ዝኣመነሉ ከምዚ ዘተ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ኩሉ መዳይ ስራሕቲ ልምዓት ሰናይ ምምሕዳር ከምኡ ድማ ዲሞክራሲ ናይ ምዕማቕ ስራሕቲ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብፃሕ ብምሁራን ዝተገበሩ መፅናዕቲ ዝበፅሕሉ ብርክን ኩሉ መዳያዊ ድሌት ህዝቢ ብዘማልእ መንገዲ ኣብ ግብሪ ዝውዕለሉ ኣገባብ ጠሚቱ ድማ ኣንፈት ኣቕሚ ጠይሉ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ንኸይዲ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ብምድጋፍ ኣብ ላዕሊ ሕገ መንግስታውን ፌደራላውን ስርዓት ይበፅሕ ዘሎ መጥቃዕቲ ብምቅዋም ዘተኻየደ ሰልፊ ድማ ህዝቢ ብስለትን ፅንዓትን ኣርእዩ ብምባል እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ንኢድ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ናይ ቃልሲ ብርኪ ልዕሊ ኩሉ ሓድነት መሪሕነት እቲ ውድብ መላእ ኣባላትን ህዝብን ኣገዳሲ ኢሉ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ኣንጻር ሓድነት ንዝግበር ወፍሪ ፅንዒኻ ምምካት ይግባእ ኢሉ ኣብ መግለፂ እዩ። ሕዚ እውን ኣመራርሓ እቲ ውድብ ልዕሊ ኩሉ መትከላዊ ሓድነቱ ሕይሉ ንውሕስነት ሰላምን ልምዓትን ህዝቢ ኣድላይ ዘበለ መስዋእቲ ንምኽፋል ድልውይ ኢሉ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ብዛዕባ ቀጻሊ ጉባኤ ሕወሓት ጠሚቱ እውን ከምዚ ዘተ ገሊጹ እዩ። ኣመራርሓ እቲ ውድብ ኣብ ቀጻሊ ጉባኤ ነቲ ሕዚ ኩነታት ዘሎ ቃልሲ መድረኽ ብውሕልነት መሪሑ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ክበፅሕ ዘኽእሎ ቁመና ክፈጥረሉ ብዘኽእል መንገዲ ሓይሉ ዘውፀሉ ክኸውን ይግባእ ድማ ክብል ገሊጹ እዩ። እቲ ጉባኤ ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ ኣገባብ ዝካየደሉ ሓድነትን ፅንዓትን ብምዕቃብ ብብርኪ ክልል ይኹን ሃገር ኣለኢሉ ዘቐመጦም ፈተናታት ንምምካት ብዘኽእል መንገዲ ተጠናኺሩ እንወፀሉ ክኸውን ይግባእ ድማ ክብል እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ገሊጹ እዩ። እቲ ጉባኤ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንምዝራግ ዝግበር ምንቅስቓስ ምስ ህዝብን ኣባላትን ብምዃን መኪቱ ዕውት ጉባኤ ከካየድ ምዃኑ እምነቱን ተስፍኡን እውን እቲ ውድብ ገሊጹ እዩ። ኣብ ትግራይ ሕጋዊ መንገዲ ዝገበሩ ዝተወደቡን ዘይተወደቡን ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ዲሞክራሲ ንክዓሙቕ ኩሉ መድያዊ ረብሓ ህዝቢ ኣብ ምርጋዝ ዘለዎ ዝለዓለ ትርጉም ከም ዝርዳእ እውን እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ፍሊጡ እዩ። ምስ ኩሎም ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ረብሓን ክብርን ህዝብን ብቐዳምነት ሂቦም ምስ ዝሰርሑ ውድባት ኣብ ናይ ሓባር ዛዕባታት ንምስራሕ ዘለዎ ድልውነት እውን ገሊጹ እዩ እቲ ውድብ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
የቀኒየልና ምልጌታ ፅበሃካ ብመቐለ። ብካልእ ዜና ማእከላይ ኮሚቴ ምንቅስቓስ ብሔረ ኣምሓራ ብኣዴን ንክልተ መዓልትታት ብዛዕባ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼቡኡን ዝበፅሖ ውሳነን መግለፂ ኣውፂሎም። ብህዝቢ ዝለዓል ዘሎ ናይ ልምዓትን ዴሞክራሲን ሕቶ ና መለሰ ግንባር ቀደም ኣቃላሲ ውድብ ከም ዝኸውን ቆሪፁ ከም ዝተላዕለ እውን ኣፍሊጡሎም። ካብ ማእከላይ ኮሚቴ ብዛዕባ ዝኣገዶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ዝነበሩ ኣቶ በረኸ ስምኦንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ዝርዝር ጉዳይ ግን እቲ መግለፂ ዝበሎ ነገር የለን። ከም ሓበሬታ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር።
ብሓላፊ ብሄራዊ ስለ ኣንድሕነትን ኢትዮጵያ ጀነራል ኣደም መሓመድ ዝተመርሐ ክልተ ዝኣባላቱ ልኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ላዕለዎት መራሕቲ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምሕት 28 ነሓሰ ኣብ ኣዳራሽ ደንደን ኣስመራ ተላዚቦም። ኣብቲ ቀዳማይ ርክቦም ደምሕት ንዕጥቃዊ ቃልሲ ኣቋሪፁ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብምእታው ኣካል ናይቲ ለውጢ ኮይኑ ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልሲ ከካይድ ኣብ ስምምዕ በፂሖም። ብርሃን ነበረ ካብ ኣስመራ ሓፂር ጸብጻብ ኣሎ።
ልኦ መንግስቲ ኢትዮጵያን ደምህትን ኣብዚ ናይ ቀዳማይ ገጽ ርክቦም ደምህት ካብ ናይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ናብ ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልሲ ብምስግጋር ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ዝተረኣየ ለውጢ ኣካል ብምዃን ኣብ ውሽጢ ሃገር ክኣቱ ከም ዝወሰኑ ኣቦ ወንበር ደምሂት ኣቶ መኮንን ተስፋይ ሓቢሩ። ኣቶ መኮንን ኣስዒቡ ደምሂት ብስም ህዝቢ ትግራይ ይወደብ እምበር ቀንዲ ዕላምኡ ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከምፅእ ዝቃለስ ውድብ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ምስ ኩሎም ደለይቲ ለውጢ ብሓባር ንምስራሕ ናብ ውሽጢ ሃገር ኣቱ ከም ዝተሰማምዑ ንቪኦኤ ሓቢሩ።
ተቃውምቲ ውድባት ብርክ ዝበላይ ኣቱ ኣለዋ። ንሕና እውን ኣካል ናይቲ ለውጢ ኮይና ነቲ ለውጢ ክንቅፅሎን ዝተረፈን ተልዩ እናተቃለስና ክነጠናኽረን እዩ እቲ ከም መደብ ሒዝኒየ ዘለና ምስተቃለስ ተቃምቲ ውድባት እውን ተሓጋጊዝካ ኣብ ህወሓት ውሽጢ እውን ባዕሉ ናይ ደለየቲ ለውጡ ከም ዘለዎ ኢና ንግንዘብ ምስቶም ደለየቲ ለውጢ ናይ ህወሓት ኮይና በቲ ለውጢ ኣጠናኪርና ክንቅፅለሉ ኢና ከም መደብ ሒዝኒየ ዘለና እዚ እውን ብስፍሓት ብፍላይ ናይ ትግራይ ዘሎ ዲሞክራሲያዊ ባይታ ክሰፍሕ ፌደራል መንግስትን ምስቲ ናይ ትክሊ ዘሎ ኩነታት ገምጋም ገይሩ ዳኣሽ መሰርሒ እውን ሓደ ካብቲ ዝተማየጥናሉ ጉዳይ እዩ ነሩ ማለት እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ናይ ገጠር ዲሞክራታይዜሽን ኣተሓባበሪ ኣቶ ተፈራ ደርበው ብወገኑ ኣብ ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ዝፀንሐ ኣባላት ደምሂት ናብ ሕብረተሰብ ተሓዊሶም ብሰላማዊ መንገዲ ናብርኦም ዝመርሕሉን ዝጣየሱሉን ጉዳያት ካብቲ ቀንዲ ብዕምቆት ዝተዛተየሉ ነጥቢ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ። ንኣፈፃፅማን ኣተገባብራ ናይቲ ስምምዕ ብዝምልከት ኣብ ዝቕፅል ወርሒ መስከረም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካልኣይ ገጽ ርክብ ከም ዝገብሩ ተፈሊጡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቕኒልና ብርሃነ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ስደት ናብ ሃገሮም ንዝምለሱ ዕጡቃት ዝተፈላለዩ ውድባት ዘጣሽ ቤት ፅሕፈት ከም ዝቆመ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሓላፍቲ ቤት ፅሕፈት ኣቶ ፍፁም ኣረጋ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ ዜና መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ውድባት ምስ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ውድባት ከም ዝተሰማምዖን ዕጡቃት እቶም ውድባት ዕጥቆም ዝፈትሕሉ ምስ ሕብረተሰብ ዝተሓወሱሉን ዘተኣምን ናብራ ዝመርሕሉን መስርሕ ከም ዝጣጣሓሎምን ገሊጹ ኣሎ። ኣቶ ተስፋይ ገዙ ሓላፊ እቲ ቤት ፅሕፈት ኮይኖም ንክሰርሑ ብቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተመይዞም ኣለው። ሓርበኛን ሸውዓተ ጉንበትን ኦነግ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ሓይልታት ኣምሓራን ካልኦትን ገለ ካብቶም ዝተመልሱ እዮም።
ፕሬዚደንት ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣብዲ መሓመድ ዑመር ኣብዲ ኢለን ካልኦት 6 ኣባላት ባይቶቲ ክልልን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ሓበሬታ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ኣቶ ዘይኑ ጀማል ዝስማዕ ዘሎ ብዙሕ ቅትለታት ኣብቲ ክልል ድሕሪ ምስምዑ እዩ ዝሓለፈ ወርሒ ብዝያዳ። ፅዮን ግርማ ዝዳለወቶ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ንናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ከም መሓድሩ ዝፀንሑን ኣብ ቀረባ ካብ ስልጣኖም ዝተላዕሉን ኣቶ ኣብዲ መሓመድ ዑመር ወይ ከዓ ዓብኒኢሌ ነበርቲ ትኽሊ ተቃወምቲ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝለዓለ ጥርዓንን ቅሬታን ከቕርብሎም ፀኒሖም እዮም። ኣቶ ዓብዲኢሌ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣትላስ ተባሂሉ ካብ ዝፅዋዕ ከባቢ ካብ ዝርከብ መንበር ገዝኦም ብኣባላት ፌደራል ፖሊስ ተታሒዞም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕሉ ከለዉ ተራእዮም ኣለዉ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ኣቶ ዘይኑ ጀማል ብዛዕባ እዚ ንቪኦኤ ካብ ጅጅጋ ብስልኪ መብርሂ ሂቦም ኣለዉ።
ክልል ሶማሌ ንነዊሕ እዋን ብፀገም ሰናይ ምሕደራ መረረት ክስምዓሉ ዝፀንሐ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ንነዊሕ እዋን ብመግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ክውቀስ ዝፀንሐ እዩ። ሎሚ ንሶምን መሳርሕቶም ዝኾኑ 6 ኣባላትን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ኣለዉ።
ባይቶ ክልል ሶማሌ ኣቶ ኣብዲ ኢሌ ሓዊሱ 7 ኣባላት እቲ ባይቶ ናይቲ ክልል ናይ ዘይምክሳስ መሰሎም ከም ዝገፈፎም ገሊጹ ኣሎም። ኣብ ክልል ሶማሌ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ብዝምልከት ካብ ጋዜጠኛታት ሕቶ ዝቐረበሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ክልል ዝነበረ ምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላት ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝተሰምዐ ዝኸፍአ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ጅጅጋውን ዝተፈፀመ ከምኡ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ እውን ዓለም ለ ተሓለቐ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ስቅያት ከም ዝፍፀም ጸብጻብ ኣውፂኡ ነይሩ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ። ስልጣን ካብ ዝሕዙ ፈላማይ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ሓቀኛ ምርጫ ብምክያድ ተመሪፅካ ምግልጋል ናይ ባዕሎምን ውድቦምን ድሌት ምዃኑ ገሊፆም ኣብ ክልል ሶማሌ ይፍፀም ዝነበረ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ገሃዳዊ ዓለም ይፍፀም ኢልካ ንምእማን ኣፀጋሚ እውን ኢሎም ኣለዉ። ናይ ምሕረት ኣዋጅ ናይ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ዝነበሩ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ኣይምልከትንን ኢሎም ኣለዉ። መለስካቸው ኣመሃን እስክንድር ፍሬውን ዝለኣኽዎ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን ጠሚሩ ኣቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንፈለማ ግዜ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ሓቲቶም ልዕሊ 2 ሰዓት ንፈረቓን ኣብ ዝወሰደ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዝቐረብሎም ሕቶታት ሃገራዊ ምርጫ ክነዋሕ እንተኮይኑ ካብ ጋዜጠኛ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካን ዝቐረበ ሕቶ ከምዚ ኢሎም
ምርጫን በይመለከት ቀርቧል ቢራዘም ለውጢ ተጀምሮ ኣሁኑ የሚለው
ብዛዕባ ምርጫ ለውጢ ስለ ዝተጀመረ እንተዝናዋሕ ዝብል ብናተይ እምነት ትኽክል ኣይመስለንን። ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከገልግሎ ዝደሊ ኣብ ዝቕፅል ምርጫ እንተ ተዓዊተ ጥራሕ እዩ። ዝተረፈ ነዚ ናይ ለውጢ ግዜ ብምምራሕ ንኽናዋሕ ናይ ምድፋእ ድልየት ኣነን እቲ ግንባርን ክሳብ ሕዚ የብልናን። እቲ ጉዳይ ንቅድሚ ዝለዓል እንተደኣ ኮይኑ ንህዝቢ ንገልጽ ይኸውን።
ከም ውድብ ዘሎ ድሌት ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሓቃዊ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ምርግጋጽ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ።
ኢትዮጵያ ውስጥ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ተረጋግጦ ኢህአዴግ ካሸነፈ በሙሉ ልብ ያሰባቸውን ሐሳቦች ለማሳካት
ኦብ ኢትዮጵያ ሐቃዊ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ተኻይዱ ኢህአዴግ እንተታዊቱ ዘሐዘም መደባት በሙሉ ልቡ ንምዕዋት ዝጎየሉ እንተተሳዓይሩ ድማ ንዘበናት ክዛረበሉ ዝጸንሐ ቃል ዝኾነ ይኹን ናይ ምክልኻል ስራሕ ከይሰርሐ ኢድ ነሲኡ ስልጣኑ ብምርካብ ዴሞክራሲያዊ ውድብ ምዃኑ ከረጋግጽ እዩ እምነተይ።
እቲ ምርጫ ኣውቶሜት ምግባር ጥራሕ ከይኮነስ ናይ ምርጫ ትካል እውን ብኢህወደግ ብተቃወምቲ ብህዝብን ብተዓዘብትን ዝእመን ኮይኑ ምውዳብ ናይ ዝቕፅል ዓመት ቀንዲ ስራሕና ክኸውን ኢሎም። ኣብ ክልል ሶማሌ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ጅግጅጋ ብዛዕባ ዝተፈፀመ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት እውን ከምዚ ኢሎም።
እዚ ኣከባቢ ሲደረግ የነበረው የሰብኣዊ መብት ጥሰት እና እንደ መንግስት
ኣብቲ ከባቢ ይፍፀም ዝነበረ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም መንግስቲ ኩነታት ምውሳድ ስጉምትን ኣብ ፊልም ዝረአ ወይ ኣብ ልብወለድ ዝንበብ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ ምዃኑ ዘጠራጥር እዩ። ብዙሓት ዘሰንብዱ ነገራት ተፈፂሞም እዮም። ንኣብነት ኣብ ቤት ህንፀት ተኣረምቲ ሰባት ምስ ኣንበሳ ዝብእን ነብርን ሓቢሮም ይሰሩ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ኢልካ ምሕሳብ ዝኸብድ እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እሱራት ካብ ኦም ትፅቢት ዝግበር ጥራሕ ከይኮነስ ትፅቢት ዘይግበር እውን ንክዛረቡ ከም መፈራርሒ ኮይኑ ዝሕግዝ ስልቲ እዩ። ሰባት ይድፈሩ፣ ሃፍቲ ይዝረፍ፣ ሰባት ይሞቱ። ኣብ ጅግጅጋ ዝተፈፀመ ነገር እውን ከምዚ ዝበለ መልክዕ ኣሎ።
ኣብቲ ከባቢ ዝፍፀሙ ነገራት ንክልል ሶማሌ ጥራሕ ከይኮነስ ነቲ ዞባ ብዝህውኽ ኣገባብ ዝተሃንደሰ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ድሪዳዋ ኮነ ተባሂሉ እቲ ዕግርግር ናብ ጅቡቲ ንምግፋሕ ብዝዓለመ ዜጋታት ጅቡቲ መጥቃዕቲ ተፈፂምዎም ነይሩ ኢሎም። ኣብቲ ሃገር ዝተኣወጀ ናይ ምሕረት ኣዋጅ ንናይ ቀደም ፕሬዚዳንት መንግስቱ ሃይለማርያም ከምዘይሓውስ እውን ገሊፆም።
ኣዋጅ ከህገ መንግስት በታች የሆነ ህግ ነው። ህገ መንግስቱ
ሕጊ ኣዋጅ ትሕቲ ሕገ መንግስቲ እዩ። ጉዳይ ቀይሕ ራዕዲ ንኣዋጅ ምሕረት ከም ዘይምልከት ሕገ መንግስቲ ብንጹር ኣቐሚጥዎ ኣሎ። ስለዚ ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ኮሎኔል መንግስቱ ብምሕረት ናብ ኢትዮጵያ ኣያኣቱን ነዚ ዓንቀጽ ሕገ መንግስቲ ናይ ምምሕያሽ ዕድል ንቕድሚት እንተጋጢሙ ንሶም እውን ክሕወሱ ይኽእሉ እዮም። ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ግን እቲ ሕገ መንግስቲ ብንጹር ኣብ ቀይሕ ራዕዲ ዝተሳተፉ ሓይልታት ብምሕረት ኣዋጅ ምትእንጋድ ከም ዘይከኣል ኣቐሚጥዎ ኣሎ።
ህንፀት ግድብ ህዳሴን ካልኦት ዓበይቲ ፕሮጀክትታትን ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ምኽንያት ምጉታት ብናይ ምክልኻል ኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂ ተቋም ወይ ሜቴክ ብምትሓዞም እዩ ኢሎም።
ትልቅ ትልም ነው። ካልከወንነው ካልጨረስነው በጣም የሚያሳፍር፣ ከጨረስነው ደግሞ የሚያኮራ።
ዓብዪ ውጥን እዩ። እንተ ደኣ ዘይሰሪሕናዮን ዘይፈፂምናዮን ኣዝዩ ዘሕፍር፣ እንድሕር ዛዚምናዮ ከዓ ኣዝዩ ዘኩርዕ እዩ። ንሕና ንምዘነሉ ዓበይቲ ነገራት ብምሕሳብና ከይኮነስ ዓበይቲ ነገራት ብምስራሕ እዩ ዝኸውን። ንምስራሕ ዘለና መንገዲ እንታይ ይመስል ንዝብል ጉዳይ ብናተይ እምነት ምሽፍፋን ግቡእ እዩ ኢለ ኣይኣምንን። ኣጽኒዑ ዘቕርበለይ ሓደ ጉጅለ ኣጣይሼ እቲ ውፅኢት ከም ዝሕብሮ እቶም ፕሮጀክታት ካብ ሜይቴክ ብቕልጡፍ ተወሲዶም ልምዲ ንዘለዎም ኩባንያታት እንተ ደኣ ዘይተዋሂቦም ብዝተዛረብክዎ ዕድመ ጥራሕ ከይኮነ ካብኡ ንላዕሊ ግዜ ወሲዱ እንተኾነ እውን ንምዘዛም ዘስግእ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ተመለሱ ናይ ጥዕና ጸገም ኣጋጢምዎም ነይሩ ዝብል ብዛዕባ ዝውረወረ ጌጋ እዩ ፍጹም ጥዑ እየ ኢሎም። ሓሚመ ኣይፈልጥን፣ ኣዝዩ ጥዕና ዝተሰምዐኒ እዋን እንተነይሩ ካብ ናይ ኣሜሪካ መልሲ እዩ ኢሎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድለዋትና
ፍቕሪ ስዒሩ ዘተምቓ ዜማ ደሪፎም ንኣዋልድ ኣሸንዳ ኣብ መቐለ ሓያል ወነን ዘለዓዓሉ ክልተ ፍሉጣት ስነጥበባውያን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። በትረ ስልጣን ባዕሎም ንነብሶም ግን ከላልዩ ሓቲትዎም ኣሎ ድሕሪዛ መሰጋገሪ ሙዚቃ።
أنا سافر الآن مقامات أياد المنزلي كنا عجقام سلمون هذا شمران يشتغل يتفلطه أبراهام وطغيري محوي يعني العركي في المزيكا خدمرة قلقه درقة وعلى أبراهام يجيني محوي
طبق سلمون؟
أوه سلمون بيري أنا قحطي جنام يشتغي كان كله في الفلطه دحر بزور حمدتات جينا أب لندن تراخي ناميرنا بصراحة قامة خيدة قال أي كاحجي أنا بقى بحد ما يسرح عدلة قاتلنا بحد أما بحد المدرسة بحد صريحنا مالك
كحصي أتي بحبار زقربكم وموزيكا بزحسابك فتيلكم علو انتبركو كمي كم زتصار حق المفلات سلزدالنا سلزدالخو قدينكم يغم صريحكم تمدلوات صنيحكم ديو بأكال ديهم تراخيكم تلما عميركم وعبي كمي زبل بزعبوسكي حبرت هابنا
يا صراحة زي أخذ ركاسي زي ما ناي سلموني قلت مهون ناي سلموني ترى يجلي جل قر حطبات الله تحت جلي يوم تبع العركي ولا عندهم مالتي أنا بدارك هذا زي فاي أز أو في مالتي بين زي أخذ لك هذا لي الصراحة أول دهونة أنا أكلت زينة زينة السلام كمي يهن أيون كمي إنه يكون يروسي هذا أبن تخافي أقول دهنا تاس مرات قبره ناي سلام تاني مسر أبو خبر تقوله هذا أبن تشمال حتى أخذ لك هذا لي أتي دليس هنتي الناس لازم نرسي دارجة أو اشتغلت معك يا تسرعة أنا سلمون الصراحة من أمانك
سلمون عندي صار حتى تاتك كحصي بساقة خمس درف أبقم تقاري خات قلت من تزمان سريع خيو ويس زغنا سب مساقة خمس درف ديو بزعبوس كقلا رأيتها بني
شن بعرف سبق مجمع مرة لك أنا شن ده صراحة أبي لهم تدور لي، مثلاً إنهم كحصي، أنا مثلاً حصل بعدنا زبون إنه برونو مالك يوم كاتم، كوميتي تسايد بحال الله، كان سلام كوميشن بحال، مش مجرد إنه بتعامي لفيني، لازم تخبر بعدين ولا بقى، لخان مجرد إنه في اللي عليه شيء، هذا التاريخ أو لخان المدرة، كتير أبغى بعد سلام مزمور نايم فيه من قاس، تقريباً سبقنا جريمة، أتحرر تسد، من سلام هاوس جميل جداً عجيب جداً. لا حتى أنت ما تقول لي سنبتيو أتو حساي بره أرجوتني أكون يروح أوري لي سنبت أتيو مس أتو لك كل تما عنتو وشتي تموزيك أجل تسرح وتودي سنبت أتيو مسو بس قعدت أنا قدمي مثلنا أرجعي بحال يسرحو أنا ونصوص أنا حساي بيو كنت زور لك حساي أتبر الكبابون هي بس بحال له حاونا أرتي سناف إيرون تحوي صوم على دي سلاز لك سنبت مس متى سولس دنت أتينا سنبت أتيو سولس دنت أتينا أما أنا أبي صعب أي تصريح وموسيقى برح نقول بزبهال بوغزار رينجارلو لك أدن تعطينا أما أنا سريدنا لنا أبي صعب منو اللي تصرح حذير ونتبحي تصوغط مدرح لنا سريد ورديو سريدنا ترينجي تغلو في كميقير كادن تها ودن سناترو أو واحد كاد تصريح خيال تغلو لله نقر ألم حجينا يكحطة يبهي إزارة ميرانة بس ناطم يجير الزور فونير ترينجي وقتعني صانع من عيادات أمغين سلذي من كي تسوكف كنات روان جي لك عبتنات سريحيو لك مستمع سبقنا في اللو أفتدمتو سلازي ناطر درفي دارورو في عبي نزي مثلا سبقنا قردو خانو
زي إماني هم تنقرون نزلو هم أب حاد خلطة معالتي كمزي عينات زناو تسأكا سمعت كاون زقرقر درفي قد سمع أزي بهزبلي مو كحصي كم زي عينت برختات هي بنيو تهزب تمن تلو صنيحون زحالف وعسران قلن عامتاتهم مو ملست كاخد حاسبو غلقا كساخن دي مساقوماني روخ ساخن دي كوطسيطا ومخونكم نيركم الكاعد حاسبو نحر بغلطة معالتي كم زي صاريحهم كنت أباباويان عبد حالف وعسران قلن عامتات كساخن دي نتهزب مرابحكم الكاعد حاسب
زي مثلك بيترا إذا قلت هزب تقولي فيك نحن أتراي تنطلقنا بيكرناتي سامي تقولي أنا قطعت منه في ذلك أزير تحالف عشر عامات قمر تبل عليا عامات هذه دي هنيا تسي ولا حنتي كاود تغصب نجار يلا هذي إذا خلت حبابي رس هذي بدرسي نندو ورب نندو دلوا سسي ولا حنت نندو يقول لك خلاص لقول كم سو عيد أكمل عجيب دائما في ذلك تحالف حنيسي فحنتي هي تحت أسبك كونترات الإيل طبعا عجيب بقى سمون كبزينا خل عرق الكانسل وكونترات بأسيلة دي كلا قطع الخبر بقى قاتيهم تبايس كا حجر عرق اللهاجن حالته كي تحساس بكا خيب بلكا ده تدخل سرخايو كذي جد دابن تريبل عطسي قويها
كح صلت زبي بب عقمنا في اللي أنا زم أنا زم كمنا في مياد اللوم سبعة مزيكا بتعمي بتعم دقي ما دقاقي مخلات زل أنا ناس أتوم عم زغنا في مياد اللوم مسارح في دخلي تيوا جنن أتوم ناي ميديا سبعة بليس بليس نزي تجمير دل السلام نزي تجمير دل النفاس ناي سلام جامنا أنت أبرك سلام بقى كات سلام نروح نجر بزحي كات دحلة في أسرع عمل الأجل نترف دخسرنا يا دخسرنا يا نجر يلمو بليس يحواتي السلام أبرك إنا نسرح
أقرب من قد هاجن كحصاي كالعلكاي وتنطبي زين صغات أرواز اللقاء لبوا زي تعمهم ويكعزقهمو سبات كهلو إيوم بمحبراو ميدياتاتون كوعصوغان كنقفوغان زفتانو اللو كمقصغاون زفتانو مليونات اللو بزغون أنت أخلا كدلي قدم كاسلا زوز أخا علاما نايتقع تليغا خوينكا ويس نت زي ترف صباح النريو حقي زمعب الحقي زبهال نعو أسلا زمرح خايو تتعبوا دي قاتموكا انت كنت تسمعكوا زخونا ريتو تحوسوا ريتو تسمعها
لا نبيت لك قال ريتو تقبل ريتو الله قال خلي تقبل الله خاطر تقبل كل ريتو جن سالي كل عس عشان داسي كاب عصر تعبوا شك قال افرع على تين اذا انت لي كما انت لي اسمس مع المغرات مدلي يدس يس تقبل ريتو يعني قل تقدر ساتر في عمان تصرفوا ولا عارف كترايك يا تقبلوا مالك أتخيل مالي قلت أنا في لك أنا كم ربع عام لحد يصير تأوي معرفي السلام إذا دري سنير وكاي شعود زمان أباتر شعور طوكاي بسلام بقى سلس هم مخزار وكاي لا نندو بسلام زمارسي ما أنت ما خلص حوار كنت أقول شو كمان سكو دري فوكاي أجي سايب قبل كم زي لك سبات نزي زي قبله نسلو قرب أبي جيجا مسمار له وفعل ياسو سلام سلام
تحقاوي مسرح خمزلون ديو وتناي منجستا وركبون خمزلو ايو ما راح تغلط يوم منجستات عبس مرا حبيرون بلي عم صوت يوم بون صوت يوم تحقاقوا يفهم يوم نسغا سلام نقبر كتول كلها اما قلم اتاوكا ديو تقاومو اقاتي مكازلو ويس بزعبا سلام محتات كازبل اي تردن نمو زقاومو خازلو ابتقراي سلز زعاتها ديو ويس بزعبا سلام سلز نرفكا
قادي مسي لكان حانت لكا دل أنا أقول زيادة عن اللي زبزي لأنهم أجر تلوه كن كم زبزي أحد زبزي ونياته في العنتي حدا عين ثاني حدا عين قاوقة حدا عين كل نجار داش بيجا نومات هذا عدي عقاب خلصت مرحلة وسماهيني أبكي في خاطر بتلاقات يحو سلام تدلو أوردي أمشى نبتات على نصوم كله توزع زح وينو تبغى له خمس مران أدي سابا بعد سابا كده من المقالة تبطو يعرق سيدة كثمرا ونبذو معات رخيبة أجي تايخ لكا اللي مثل لكا كن كل جزي أرتيست كل جزي تايخ لكا مدكعتي ما ستايخ مخب لكا على حد جزي تايخ مسي لكا دعيك مزي كالاشين بومبانس لذينو نايم بس تيدون دون نايم بك ستايخ هات مدخل أجيس المين وانت دي قبر في بياسي سلام تيجيرين تباهيلو سي أنا خا أكلت سلام كوي لكا أجامي كبر كتيبك
سلامون بتمساسالي نسخاون كم زمسلني اب ارترا مدبات اندحر تدالي خوينو تقراربون اللهم تكللاو منغستون سبورت ديو بموزيكا ديو بخالوت حزباوي زفرات كم ترخاو وحبريتا خاب زهب وعلى حاضر الله نسخاون كتكدي حدا معلتمو وين ساتون اباهمكم مصو يوم كم ذا عينت وقسا خغات مكاخ يغلي خوون تدالي خالو ديخا كم عينت ريتوتات كقربس مخني ديو انتي مبلك بزعبو
فقال لي إذا هات قرب قلي أنا بجد سني جين ماي كي كل تهزي صغري إذا جد سني كل سلام تدالي زملو أنا جار نوعي زري قال إنا جار زر الخدي جد أنا بجد سني جين سلام لا تهزي تاحي بجد سني
ظل لنا العالم نسيو زمسل نبت مدرخ كمل سكا كعساي كرم متأخر ناب مدرخ أشندان أبتاع مدرخ وص مسبل كان أفلالي ناي سمعت ديو ناي تمام تا ديو ناتكا قمنا ديو اسكي قلت اللي خمي تسمعك عن النفسها
تعمي كل انتريقا اسعد لي أرجع مجموك حدا عين اسعد مسلم غالي زيئة العيدة تقيل ودي اتي سلامكو نزيئني نزيئة لكو فقر سلام إلى خلا ورسل لله نزيئون بين فراد الوزن نزيئة تعاعد المفراق وكل دحل في حماك زي أو اشتري وقال لي خفال مثلني أقول لي خاص سنك سحق أخلو أخا أمسأل حالي رسل أقول لي وتخدر في كل أخو خاء لنشو حاوسي دفانق نفلو خاء يحقو كوميني سمعتي تحوامي سيري
زي راديو دمتس أميركا كابزكا واشنطن دي سي نايك أدامة سنبت مدلواتنا مدواتنا نزازمينا زلنا بزاتو ما سالعزار زوت أحداش درفي نفسي يتبليغ سنابتكم مني أفورك إيه تحن حدرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.